Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Traian Băsescu în Moldova. Decorații, nostalgii, unionism. Cine taie pe furiș pădurile Moldovei? Guvernul vrea să scumpească țigările, alcoolul și taxa de drum. Reacția americană la acordul cadru privind programul nuclear iranian. La început, ascultați știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Premierul Republicii Moldova, Kiril Gaburici, și omologul său rus, Dmitri Medvedev, au discutat la telefon despre reluarea schimburilor comerciale moldoruse și despre colaborarea bilaterală dintre Moldova și Rusia. Potrivit unui comunicat de presă al guvernului de la Chișinău, Dmitri Medvedev s-a declarat de acord cu o întâlnire între el și Gaburici după o viitoare întrunire a Comisiei Bilaterale de Cooperare Economică. Parlamentul de la Chișinău a votat un proiect de hotărâre privind organizarea alegerilor locale generale în 14 iunie. Liderul PLDM, Vlad Filat, al cărui partid a propus data de 14 iunie, a afirmat că cele 60 de zile necesare până la ziua alegerilor ar trebui să înceapă după Paști. Liderul PL, Mihai Ghimpu, însă a spus că alegerile locale ar trebui organizate în 7 iunie. Ministrul român de externe, Bogdan Aurescu, a afirmat că România nu se simte intimidată de amenințările Rusiei. Vorbind la o conferință pe teme de securitate organizată la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, Aurescu a spus că măsurile luate recent de NATO sunt menite să apere țările din flancul estic al alianței, în urmă a ceea ce s-a întâmplat în Ucraina și a ocupării ilegale a Crimeei de către Rusia. Reamintim că Rusia a avertizat România în legătură cu posibila desfășurare de armament greu în NATO pe teritoriul său, după ce joi guvernul de la București a aprobat modificarea legislației referitoare la prezența militară străină pe teritoriul acestei țări. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a afirmat că ar fi prematur ca Republica Moldova să depună cerere de aderare la Uniunea Europeană acum, pentru că această cerere ar fi refuzată. Vorbind la o conferință de presă la Chișinău, unde s-a aflat într-o vizită privată de două zile, Băsescu a spus că Republica Moldova are foarte mult de muncit ca să ajungă la standardele necesare integrării europene. Președintele american Barack Obama a salutat intenția cadru de limitare a programului nuclear iranian, spunând că este o înțelegere istorică. La rândul său, președintele de la Teheran, Hassan Rouhani, a spus că această înțelegere va fi o amintire istorică pentru iranieni. Rouhani a afirmat că în lumea de azi, amenințarea și presiunile unora asupra altora nu funcționează și că orice fel de acord trebuie să fie mulțumitor pentru toate părțile. Israelul spune însă că această înțelegere este un pas în direcția greșită și îi amenință existența. Miniștrii și miniștrii adjunct de externe ai țărilor din Comunitatea Statelor Independente s-au adunat în capitala Kârgâzstanului Bişkek pentru a discuta modalități de sporire a cooperării. Ministerul Kârgâz de Externe a afirmat într-un comunicat că discuțiile se vor referi și la eforturile de rezolvare a crizei de-a lungul granițelor CSI.
Au fost știrile orei 21 cu Radu Benea. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net europalibera.org. Fostul președinte român Traian Băsescu și-a încheiat astăzi cu o vizită la Soroca în compania președintelui Nicolae Timofti, o ședere particulară de două zile în Moldova, prima de când și-a încheiat mandatul în decembrie. Băsescu și-a prezentat pe larg părerile despre viitorul european al Moldovei, preferințele sale politice pe scena internă moldoveană și-a făcut mai multe declarații. La acestea din urmă s-a oprit într-o relatare de la Chișinău Liliana Barbaroșie.
Sunt un om liber, nu mai sunt președinte și pot să spun ce gândesc, a precizat de la bun început Traian Băsescu, vorbind în fața jurnaliștilor de la Chișinău.
Moscova nu va accepta ca state precum Ucraina sau Republica Moldova să se integreze în sistemele de securitate occidentale, NATO, sau nu va accepta cu ușurință integrarea Ucrainei și a Republicii Moldova în sistemele economice ale Uniunii Europene.
A continuat fostul lider de la Cotroceni.
Este bine ca Republica Moldova să aibă și scenariul unirii fortuite cu România, adică a unirii de nevoie pentru a nu reveni într-un sistem controlat de Moscova, să fie nevoie ca Republica Moldova să avanseze rapid în baza unor decizii politice susținute de un referendum bine explicat că este posibil să fie nevoie de o unire rapidă cu România pentru a se integra pe alt drum decât cel normal în structurile euroatlantice.
Analistul politic Nicolae Negru, care a urmărit cu atenție discursul de la Chișinău al lui Traian Băsescu, spune că cei cărora se adresează mesajul ar trebui să se gândească și ei la alternative. Nicolae Negru amintește o altă declarație mai veche a lui Traian Băsescu, care spunea că Vladimir Putin ar vrea să transforme Marea Neagră într-un lac rusesc și care, deși criticată atunci, s-ar fi adeverit odată cu declanșarea crizei ucrainene.
A fost 10 ani președintele României, a pus bazele unui nou concept de securitate regională, de securitate a României. S-a întâlnit cu principalii actori geopolitici ai europeni și în general ai lumii, președinții statelor NATO. Deci poate avea o viziune mult mai largă asupra ceea ce se întâmplă în regiunea noastră, ce se întâmplă pe continent și poate extrapola anumite procese. El propune o alternativă la acest proces de integrare europeană. Lui se pare este prea îndelungată. Și dacă noi suntem nerăbdători să intrăm în Uniunea Europeană, să fim protejați, securizați, atunci putem face acest lucru prin intermediul României, adică intrând pe ușa României.
Analistul Anatol Țăranu privește deocamdată ideea avansată în mod repetat de fostul președinte român ca la o soluție pentru o situație extremă.
Un pericol din partea Rusiei crescând, de exemplu pentru însăși existența Republicii Moldova, ar putea să determine Occidentul și concertul internațional în ansamblu ca el să fie mult mai hotărât în ceea ce privește deci susținerea unui proiect unionist. Mai mult decât atât, ar putea să se întâmple că acest proiect va fi unicul pentru a salva Republica Moldova de sentimente aceste crescânde hrăpărițe ale Rusiei.
Alți observatori, printre ei directorul Centrului pentru Studii Est Europene de la București, Raluca Răducanu, crede că nu e vorba decât despre o declarație sentimentală a unui fost președinte român, căruia i-a fost și este în continuare foarte dragă Republica Moldova.
Să dăm cezarului ce e al cezarului și să spunem că Traian Băsescu a fost cel care a pus Republica Moldova pe agenda de politică externă a României și implicit a adus Republica Moldova pe agenda discuțiilor în Uniunea Europeană. Vizita de acum de la Chișinău, în schimb, a fost prima vizită, dacă nu mă înșel, a lui în calitate de om, nu de președinte, în calitate de om. Și cred că a făcut această declarație din punct de vedere uman.
De la Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Guvernul premierului Gaburici a aprobat astăzi proiectul de buget pe anul curent. El prevede mai multe scumpiri de taxe și accize. Se propune, printre altele, majorarea cu 50% a taxei pentru drumuri, creșterea accizelor la alcool, țigări și autoturisme. La capitolul înlesniri s-au aprobat majorări minore la scutirile anuale personale. Detalii am primit de la corespondenta noastră Diana Răilanu.
Pentru anul 2015, guvernul prognozează un deficit bugetar de aproape 4 miliarde de lei în condițiile unor venituri de peste 30 de miliarde și ale cheltuielilor ce depășesc 34 de miliarde de lei. Până acum, guvernul și-a atras critici aspre din partea societății civile din cauza discutării pe ascuns a celor două documente bugetare, dar și pentru întârzierea cu aproape 6 luni a aprobării acestora. Cele mai mari nemulțumiri au fost formulate de asociațiile agricole, care s-au pomenit cu un fond de subvenționare de peste 600 de milioane de lei. La prima vedere, suma pare mai mare decât cea de anul trecut, însă 230 de milioane din aceasta ar urma să acopere datoriile din 2014. În consecință, agricultorii vor putea miza doar pe 380 de milioane de lei, în condițiile în care ramura ar avea nevoie de peste un miliard, susține președintele Asociației Producătorilor Agricoli Unii Agroprotect, Alexandru Slusar.
Adică noi, în loc să sprijinim cât mai mult pe agricultorii noștri, mai ales în această situație foarte dificilă în care au nimerit agricultura și sub aspect extern, că embargoul și necesitatea reorientării pe alte piețe și sub aspect intern, din cauza devalorizării valutei naționale, s-a scumpit toate resursele, este sistat procesul de creditare. Și noi, în loc să conjugăm eforturile pentru a sprijini pe agricultori, mai ales că și Uniunea Europeană ne întinde mâna de ajutor, noi iată facem acest pas foarte greșit.
Politica bugetar-fiscală pentru 2015 prevede și un șir de noutăți care vizează mediul de afaceri. De exemplu, se propune limitarea numărului de autoturisme aflate în gestiunea companiilor. Executivul își propune astfel să reducă situațiile când agenții economici oferă angajaților în plic așa-numitele beneficii de transport în locul salariului. O altă prevedere propune micșorarea limitei pentru sponsorizări de la 10 la 2% din venitul impozabil. Modificarea propusă are drept scop reducerea cazurilor de evaziune fiscală prin folosirea donațiilor fictive. Decizia însă a fost criticată de mediul de afaceri pentru că nu ar avea la bază statistici clare despre câte cazuri de acest fel s-au depistat și care este valoarea pierderilor la buget. În opinia expertului Institutului Economie de Piață, Viorel Gârbu, aceste prevederi ar putea avea un impact invers decât cel dorit de autorități.
Pentru societatea civilă este important guvernul să nu vină cu anumite măsuri care să creeze potențial de corupție.
După ce au trecut de guvern, legea bugetului și politica bugetar-fiscală vor intra în dezbateri parlamentare, unde, cel mai probabil, vor fi examinate cu lupa de partidele declarate în opoziție. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Noul șef al agenției Mult, Silva Iurie Apostolachi, a anunțat mai multe controle la întreprinderile silvice din teritoriu, după ce agenția de stat ar fi fost sesizată de cetățeni în legătură cu tăieri ilicite de fâșii forestiere. Nu este primul șef de la Mult, Silva, ajuns în funcție, care vorbește despre acest fenomen. Unii experți din domeniu sunt de părere că cea mai mare parte a tăierilor ilicite au loc cu știrea angajaților din silvicultură, iar pentru a opri fenomenul e necesară o reformă a instituției. Detalii are Valentina Basiul.
Primele instituții silvice verificate sunt cele de la Orhei, Edineț și Călăraș, dar controlele ar putea fi extinse, a spus șeful agenției Molsilva, Iurie Apostolachi. El a constatat că în ultimii ani activitatea din silvicultură s-a redus doar la tăierea de pădure și vinderea buștenilor, iar concentrarea pe aspectul economic, zice Apostolachi, i-a făcut pe pădurari și șef de întreprinderi silvice să uite de menirea de bază.
Acest fenomen nu mai poate fi dosit. Țin și eu foarte mult la un profesională, la acest nume de silvicultor. Dar dacă gestionăm și în continuare aceste păduri și terenul cu vegetație forestieră în modul acesta, atunci vom constata cu tristețe că nu mai avem păduri. Ceea ce se petrece la nivel de ramură asupra procesului de punere în valoare și recoltarea masei lemnoase, mai iertați, este alăturea de codul penal.
Iurie Apostolachi a afirmat că se gândește la măsuri menite să reducă fenomenul tăierilor ilicite. O idee care ar putea fi preluată din Belarus, spune el, este supravegherea video. Potrivit unui studiu realizat în cadrul unui proiect european, în Republica Moldova, jumătate din consumul intern de lemn ar proveni din tăierile ilicite de pădure. Un fruntaș al mișcării ecologiste, Vladimir Garaba, crede că aceste tăieri, în proporție de 80%, sunt făcute cu știrea celor care lucrează în cadrul gospodăriilor silvice, de la pădurar până la director general. Totodată, expertul în mediu spune că teoretic există două structuri care ar trebui să lupte cu aceste ilegalități, Garda Silvică din subordinea Molsilva și Inspectoratul Ecologic. Doar că, zice el, prea puține cazuri sunt depistate și acelea, până la urmă, sunt mușamalizate. Vladimir Garaba mai afirmă că prea mulți șefi a avut în ultimii ani Molsilva și toți au făcut doar primul pas, rămânând la intenții, neavând curajul să schimbe starea de fapt.
Cred că Molsilva este cea mai coruptă întreprindere de stat, deoarece funcționează principiul piramidei. Cei mai de jos, când intră în serviciu, achită o taxă, apoi anual au cotizații foarte solide către următoarea conducere, deci ocolul silvic, gospodăria silvică și așa mai departe. Și atât sistemul ăsta, el trebuie distrus completamente.
O altă preocupare a noului șef al agenției Molsilva este elaborarea unui nou regulament cu privire la arendarea fâșiilor forestiere. Cel actual, potrivit lui Iurie Apostolachi, a deviat mult de la scopul nobil propus. Din Chișinău, Valentina Basiul pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Emisiunea noastră este difuzată și pe net la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org. Tamara Grejdeanu a alcătuit obișnuita retrospectivă de vinerea săptămânii moldovene în dialog cu jurnaliștii Vitalie Călugăreanu și Ion Preașca.
Jurnalistul Vitalie Călugăreanu împărtășește opinia experților media și a breslei jurnaliștilor de la Chișinău, care spun că pretinsa inițiativă de protejare a spațiului informațional al Republicii Moldova este de fapt o tentativă a politicienilor de a se apăra de critici, limitând libertatea de exprimare a presei. Vitalie Călugăreanu susține de asemenea că prin acest proiect s-a urmărit testarea loialității deputaților din coaliția de guvernare.
Această inițiativă legislativă, cineva a testat vigilența societății civile și a jurnaliștilor pentru a ști cum să-și implementeze de acum încolo planurile meschine. Pe de altă parte, liderul PLDM și finanțatorul Partidului Democrat cred că au testat devotamentul deputaților celor două fracțiuni și în sensul acesta am văzut că majoritatea deputaților din cele două grupuri parlamentare sunt gata să plece capul și să accepte orice enormitate impusă de șefii lor de partide. E o dovadă clară că se încearcă intimidarea și reducerea la tăcere a puținelor instituții de presă care încă reușesc să aducă adevărul la cunoștință.
Jurnalistul este de părere că inițiativa legislativă nu mai are șanse să fie examinată în Parlament în formula inițială. Mai mulți observatori de la Chișinău au atras atenția că orice proiect de modificare a legislației care reglementează domeniul audiovizualului trebuie să înceapă cu dezbateri publice, care au lipsit în acest caz. Aceeași restanță este semnalată de jurnalistul Ion Preașcă și în cazul proiectelor legii bugetului și a politicii bugetar-fiscale, care au fost publicate abia în urmă cu două zile și avizate astăzi de Cabinetul de Ministri.
Faptul că s-a ținut atâta timp tăinuit cumva aceste documente, deci arată că autoritățile, guvernul, nu era sigur că acest document, dacă chiar este aprobat de guvern, va putea trece și votul Parlamentului. Rezultă că până la urmă undeva s-a ajuns la un consens între coaliția la guvernare și cu partidul care îi susține, cu Partidul Comunist, fiindcă doar de acolo e posibil să vină susținerea pentru a vota acest buget. Țin probabil că, de exemplu, socialiști să susțină acest buget, dar și mă tem că nici liberale nu vor susține acest document.
În opinia lui Ion Preașcă, lipsa dezbaterilor publice a legii bugetului este una din cauzele nemulțumirilor ce vor urma, spune el.
Sindicatele că sunt mai nemulțumite, așa aminte, cu proteste, agricultorii. Este evident că foarte mulți sunt nemulțumiți, dar este și o situație reală. Nu există întotdeauna posibilități, de exemplu, majorări de salarii, cum cer sindicatele. În situația economică reală e dificil, dar cea mai mare parte situația aceasta care s-a creat, e vinovat chiar însăși cei de la guvernare.
A fost opinia jurnalistului Ion Preașcă. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Iranul și puterile globale au ajuns joi seară la un acord cadru privind programul nuclear al Teheranului. Cum este comentată înțelegerea în Statele Unite, l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Un editorial apărut în Washington Post arată că acordul nu îndeplinește obiectivele propuse inițial de administrația Obama. Facilitățile nucleare ale Iranului nu vor fi închise. Nici una dintre cele 19.000 de centrifuge nu vor fi distruse. Stocurile iraniene de uraniu vor fi reduse, dar nu neapărat trimise în afara țării. Infrastructura nucleară a țării va rămâne intactă, chiar și parțial blocată timp de 10 ani. Atunci când acordul expiră, arată editorialul, statul islamic poate deveni instantaneu unul nuclear. Această situație este departe de ceea ce administrația spunea în 2012, când declara că va accepta doar o înțelegere care pune capăt programului nuclear iranian și în urma căreia Teheranul respectă rezoluțiile ONU. Aceste rezoluții cer Iranului să suspende îmbogățirea uraniului, în timp ce acordul prevede continuarea îmbogățirii la 5.000 de centrifuge timp de un deceniu, iar restricțiile vor fi ridicate în 15 ani. Alți observatori remarcă faptul că s-a ajuns doar la un acord cadru și că rămâne de văzut care vor fi detaliile acestei înțelegeri. De acum au apărut diferențe de interpretare. Administrația Obama arată că ridicarea sancțiunilor va fi una graduală, în timp ce Teheranul spune că ridicarea va fi imediată. Alte voci sceptice arată că ridicarea sancțiunilor va duce la creștere economică în Iran, o țară care sprijină grupări extremiste în regiune. Acordul pornește de la premisa că Iranul va avea nevoie de cel puțin un an pentru a produce armament nuclear, ca urmare a acestui acord, prin comparație cu 2 luni sau chiar mai puțin în prezent. Experți cred că, în afară de detaliile tehnice ale acordului, administrația Obama va trebui să convingă aliați, nu doar Israel, dar și țări arabe sunite, că nu dă mână liberă unei hegemonii iraniene în regiune. Analistul Farid Zakaria spune că cei care analizează acordul trebuie să se gândească, așa cum a spus și președintele Obama, la alternative. Analistul arată că în anii de sancțiuni, partenerul predilect al Iranului a devenit și China. El crede că continuarea sancțiunilor nu ar fi determinat pe Iranul să renunțe la programul nuclear. Asta ar fi mărit pericolul unui conflict în care Statele Unite ar fi fost nevoite să intervine, urmând a se expune unei riposte. Asta ar fi scindat coaliția internațională împotriva Iranului și sancțiunile s-ar fi prăbușit. Chiar și în condițiile sancțiunilor actuale, Iranul obține 10 de miliarde de dolari din petrol, ceea ce ar permite, într-un astfel de scenariu, să reia programul nuclear. De la Washington pentru Europa Liberă, Paralisela.
Presa din România s-a oprit astăzi, printre altele, la pregătirile pentru a 70-a aniversare a sfârșitului celui de-al doilea război mondial. Relatează de la București Tania Radu.
Mai mulți lideri europeni și cel american au refuzat invitația președintelui Vladimir Putin de a participa la ceremoniile de sărbătorire a 70 de ani de la victoria împotriva Germaniei naziste. Ele vor avea loc la Moscova pe 9 mai. A făcut-o acum câteva zile și președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, după ce declinaseră invitația David Cameron, Angela Merkel, președintele polonez Bronislav Komorowski. Președintele român Klaus Iohannis nu a luat încă o decizie. Cristian Câmpeanu critică această deliberare prelungită într-un articol din România Liberă. Opinia lui este că România nu are nicio datorie față de Rusia, cum totuși Germania are, care și-o și onorează printr-o depunere de coroane, ce se va face a doua zi, pe 10 mai, de către cancelarul Angela Merkel la Moscova. Dar România, dacă va fi avut vreo datorie, scrie Câmpeanu, a fost plătită cu vârf și îndesat cu 45 de ani de comunism. Câmpeanu explică și de ce au refuzat atâția lideri europeni invitația la ceremonia militară de la Moscova din 9 mai. În afară de președintele ceh, slovac și probabil de premierii Ungariei și Greciei, toată lumea a spus nu încercării Moscovei de a prezenta 9 mai ca pe o victorie a Rusiei împotriva fascismului. O retorică plină de acroșuri la problemele de securitate actuale. Moscova vrea să impună ideea că escaladarea demonstrațiilor sale de forță împotriva NATO, la limită chiar și invadarea unor teritorii din spațiul NATO, ar fi o continuare a luptei antifasciste. Cităm, orice acțiune a Bucureștiului de sprijinire a parcursului european al Chișinăului și de scoaterea Moldovei din sfera de interese a Rusiei este taxată automat drept imperialism fascist românesc, arată Câmpeanu. Așa s-ar explica, socotește el, reacția extrem de virulentă a ambasadorului rus la București la un articol publicat pe site-ul Contributors de Vladimir Tismăneanu și Marius Stan. Analiza lor revela exact conținutul de sorginte fascistă al retoricii antifasciste a Moscovei. Argumentul la zi folosit de cei doi lideri de opinie a fost organizarea, chiar în orașul natal al lui Putin, Sankt Petersburg, a unei mari reuniuni a extreme drepte europene. Premierul român Victor Ponta ar trebui să demisioneze de urgență, inclusiv pentru că nu a condamnat în niciun fel ieșirile jignitoare la adresa poporului român ale ambasadorului rus la București, Oleg Malginov. Această opinie îi aparține europarlamentarului român Monica Macovei și e formulată într-un interviu pe care i-a acordat la ziare.com. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ca în fiecare vineri, jurnalistul bucureștean Sorin Șerb a făcut sinteza săptămânii politice românești.
Klaus Iohannis a sărbătorit prin vorbă cele 100 de zile la Cotroceni. Este un premiu pentru jurnaliștii care i-au ironizat muțenia, chiar dacă bilanțul pare rodul conjuncturii istorice și e legat în principal de actualele provocări de politică internațională, președintele rămâne atipic la mai bine de 3 luni de Cotroceni, în peisajul politic românesc. Unii l-ar vrea mai cu aplomb să întoarcă din vorbe cursul politicii. În primele 3 luni, după ce a ajuns la Cotroceni de pildă, fostul președinte apelase deja la primele soluții imorale. Însă pentru Klaus Iohannis, soluțiile imorale pur și simplu nu sunt luate în calcul. Nu e preocupat de destinul fostului partid și de eventuale negocieri la Cotroceni pentru a constitui o nouă majoritate guvernamentală. Politrucii să-și sape groapa cu gura, să-și vadă de destinul lor. Nici nu mai are de ce fi preocupat de vreme ce coaliția pro-guvernamentală a început să canibalizeze resturile liberale ale lui Călin Popescu-Tăriceanu, întărindu-și mușchii cu acest fast food politic. Deși bilanțul prezidențial nu a insistat asupra eșecurilor, reforma clasei politice, un capitol important de pe agenda lucrurilor bine făcute, se amână. Tot mai mult sunt de părere că doar Direcția Anticorupție va mai putea schimba majoritățile în Parlament. Oricum, președintele spune că are răbdare, chiar de ar fi până la turul de scrutin de anul viitor. Teama că DNA a uitat ca ucenicul vrăjitor formula magică și că va continua să se cere prin pepiniera de cadre a politicii românești, îi dă dureri de cap fostului președinte și anturajului său. În primele sale 100 de zile, Traian Băsescu promitea o pădure de țepe în fața Palatului Victoria. Acum, când pădurea se umple la repezeală de locatari, unii dintre ei foști tovarăși de drum, fiecare țipându-și ca din gură de șarpe inocența și numele complicilor, fostul președinte și-a schimbat discursul. Vorbește sarcastic despre Republica Procurorilor, cum vorbea pe vremuri despre Republica Mămicilor. Nervos că protejata lui Elena Udrea se veștejește în celula de partid de la Rahova, Traian Băsescu dă semne că se adaptează greu la realitatea penală a apropiaților săi. Nu-și mai găsește locul, deși conform declarației de avere are două case, una mai mare ca alta, în care ar putea sta, fostul primar din fostul președinte știe bine că o nouă casă în București e o investiție de viitor, cu condiția să nu fie o celulă a poliției. Eschivele și obsesiile imobiliare ale fostului președinte par să aibă legătură subliminală cu înghețarea bunurilor de pe proprietatea din comuna călărășeană Nana, cu problemele ginerelui care i-a anchetat pentru niscaiva restituirii legale de imobile, dar și cu tot mai desele incursiuni ale procurorilor în spațiul intim al lui Traian Băsescu. Sunt posibile motive ale radicalizării președintelui pentru care muma justiție de ieri este ciuma de azi. Ofensiva procurorilor a devenit pentru el, care era pe vremuri vârful de lanț al anticorupției, o Guantanamo. Mizarea a țării. Este evident că fostul președinte își găsește greu locul în țara de la conducerea căreia a plecat. Umblă cu bocceluța din casă în casă, din partid în partid, nu știe unde să se așeze pentru a-și contempla în siguranță postumitatea catastrofică. Cererea pentru cetățenia moldoveană, dacă o va face, pare un pas logic pentru a scăpa de fantomele propriei biografii. Numai că printr-o coincidență care a dat o nuanță comică patetismului declarațiilor fostului președinte român despre teroarea procurorilor și cetățenia moldavă, Sergiu Lucinski, fiul fostului președinte moldovean Petru Lucinski, a fost reținut de Direcția Anticorupție pentru șantaj și trafic de influență. Poate că de aceea, deși a vizitat Chișinăul, nu a depus cererea. A spus doar enigmatic că atmosfera politică din Moldova nu e propice deocamdată, dacă va trebui să o facă repejor, că nu se știe ce se mai întâmplă până la aniversarea a 100 de ani de la Marea Unire. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este jurnalista Svetlana Cernov de la ziarul Est Curier din Criuleni.
În ediția de astăzi, cititorii vor afla cum poate o cazangerie părăsită să fie transformată cu succes într-un bazin, spațiu unde criulenienii de toate vârstele ar putea învăța a nota. Ideea construcției unui bazin în centrul raional se discută de ceva vreme. În toate instituțiile de învățământ din raionul Criulen se desfășoară activități de popularizare a valorilor Uniunii Europene. Experiența gimnaziului Jevreni este descrisă în pagina 2. Despre mărimea taxelor pentru drumuri se pot informa posesorii de autovehicule. Din 1 mai, acestea ar putea să crească dacă Parlamentul va vota politica fiscală pentru anul 2015, care prevede majorarea taxei pentru utilizarea drumurilor cu 50%. În pagina 3, la rubrica Reporter Special, cititorii vor afla ce trebuie să facă dacă au fost internați în spital și au fost nevoiți să procure medicamentele pentru tratament în contextul deficitului parțial de medicamente care se atestă în toate instituțiile curative din țară. Aflați ce trebuie să faceți ca spitalul să vă restituie cheltuielile din materiale materialul Liliei Zaharia. Pagina 7 este dedicată aniversării a 15-a Asociației Obștești, Femeia și Copilul Protecție și Sprijin din Criuleni, care pe parcursul a 15 ani de activitate a reușit să implementeze circa 50 de proiecte sociale în domeniul incluziunii, de rezultatele cărora se bucură astăzi copii, tineri și persoane în etate din 8 raioane ale țării.
Punem punctul aici, de studioul Europei Libere de la Praga. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.